Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sales Booster. A dnes naším hostem 51. dílu je Petr Němeček. Petře, ahoj.
Ahoj, Peťo, zdravím tě.
Petr je obchodní ředitel společnosti Anti, kde působí přes 11 let. První polovinu způsobil jako obchodník a druhou polovinu vlastně působíš už jako obchodní ředitel. A my se dneska s Petrem budeme bavit, jak vlastně, jak umíchat ten správný salesový koktejl pro obchodníky, ale zároveň i pro zákazníky. Tak Petře, jak to vlastně dokázal, že vydržel v jedné společnosti 11 let, dneska už to není tak viděno, na obchodnické pozici a teď jako dlouho už na obchodní ředitel, tak nám trošku sděl tvůj, jestli bys mohl nasdílet tvůj příběh s Anti.
Ten příběh vlastně začal někdy v roce 2010, když jsem začal v podstatě jako úplně nováček v obchodu obchodovat po nějakých těch 5 letech, 6 letech, tak jsem se vypracoval na jedno z těch, jak řekněme, jako nejlepších obchodníků z pohledu výsledků. Dostal jsem důvěru managementu, majitelů, a abych dělal tuhletu práci a naučil to vlastně ostatní obchodníky. No a já jsem, když se podívám trošku jako do svého dětství, vlastně abych odpověděl na tu otázku, proč tam jsem tak dlouho, tak mě vždycky bavili počítačové hry, třeba strategie a tak dále.
Okay.
A měl jsem tam rád vždycky takový dlouhý kampaně. Takový prostě vlastně nebavil mě úplně takový ty rychlovky, řekněme jednorázové věci a tak dále. Takže možná to je ten důvod, že jsem vlastně nastavený tak jako kontinuitivně, nebo jak bych to řekl, že mám prostě rád jako dlouhodobý věci, které mají nějaký smysl, přesah a tak. Takže rád jako piplám tu jednu věc.
A hraj si s ní, aby to přivedl de facto k té dokonalosti.
Ano, je to možná ten důvod.
Ok, a ty jsi tam zastavil, to bylo jako zajímavé, protože my s tím máme vždycky jako takový náš spor, když se bavíme s různými lidmi jako ze salesu, jestli se má vždycky nejlepší obchodník stát vlastně obchodním ředitelem, protože přichází ta firma, najednou přijde po velký zdroj příjmů a pravidlo platí i u obchodník, to znamená většinou 20% obchodníků ti nese 80%, 80% obratu. Neříkám, že to musí takhle být, ale může to tak být. Tak chtěl jsi vždycky dělat toho obchodního ředitele, nebo to byla vlastně jediná cesta k tomu, aby ses třeba jako povýšil nebo v té firmě nějakým způsobem se dostal dál?
Tak určitě to byla ta cesta, jako kterou jsem se jako vydat chtěl. Viděl jsem v tom tenkrát ten kariérní růst a do jistý míry vlastně i, když se podívám na, třeba ty jsi zmiňoval tu věc, kdy vlastně, když odejde jeden z těch zkušenějších obchodníků, který tam jakoby dělá tento revenue, takže s ním odchází v podstatě i tahle ta část, ale ono záleží, jak se na to díváš. Jo? Z dlouhodobého pohledu, když si pomůžu třeba Simonem Sinkem, který má jako finite game, infinite game, tak z toho pohledu, jako, když hrajeme tu jako nekonečnou hru, tak v podstatě to dává smysl. Jo? Když hraješ tu krátkodobou hru na vyhodnocování v rámci kvartálu, pololetí, roku, tak tam to samozřejmě úplně ten smysl nemá. Jo? Ale říkám, mě dává jako smysl ta dlouhodobost a já jsem tam viděl to, že, a myslím si, že i jako majitelé vlastně, tak tam viděli to, že sice teď krátkodobě přijdeme o nějaký obrat, ale když vlastně tohleto já naučím ty ostatní, takže že to prostě bude fungovat. A já vím, že jsem dělal nějaký report a že za půl roku v podstatě ta investice, kterou oni do mě dali, tak jako se vrátila, že jsme byli na nějaký jako čistý nule. Jo,
takže oni vlastně v tobě viděli, aby jsme tu řekli, že měl jsi se byl nejlepší obchodník, ale viděli v tom potenciál toho, že jsi schopný to naučit ty ostatní a vlastně ty ostatní nějakým způsobem odřídit.
Mm-hmm. Ano.
To byl asi ten důležitý předpoklad.
Věřím, že jo.
No to ne, tak já jsem se díval, že se ti podařilo mezi roky 2016 a 2018 navýšit vlastně zdvojnásobit obrat. Při dlouho ta firma předtím nějakým způsobem jako fungovala, ale to by se vlastně podařilo jako obchodním řediteli, neříkám, že sám, ale byl ve vedení, tak se ti podařilo zdvojnásobit obrat. Jak se to vlastně stalo? Jestli bys mohl vlastně popsat tu situaci, jak jsi dokázal během 2 let zdvojnásobit obrat ve firmě?
Jo, tak ta situace byla taková, že my jsme vlastně začínali s nějakým, nebo já jsem začínal s nějakým kmenem těch obchodníků, který jsem vlastně jakoby, řekněme, zdědil, nebo prostě tam byli ty kolegové. No a bylo jich tenkrát nějakých 9-10, jo, už přesně nevím teď to číslo, myslím, že kolem 10. No a my děláme vztahový biznis hodně, protože našimi klienty jsou třeba státní organizace, obce, města, školy, ale i menší střední firmy. A tam většinou, a i dneska to je, i když míň samozřejmě vlivem covidu, tak je potřeba tam jako jezdit osobně a tak dále. A já jsem jako vnímal ten potenciál vyloženě jenom jako postavit to na tu škálu. To znamená dát tam, vlastně nabrat obchodníky do regionu, kde jsme nebyli, jo, a tam vlastně je naučit to, co jsem jako uměl já. Jo, to znamená, že já jsem hodně tenkrát dělal nábor. Jo. Různými jako zajímavými způsoby.
No teď pojď, jako řekni tohle, protože jsme se jako zabavili, jak dělat jako nábor, jsi obchodní ředitel a měla by to být jedna z velkých činností, kterou by ses měl starat. Mm-hmm. Ne, že to necháš jako na HR, vyberte mi obchodníky, ale ty by ses měl hlavně starat o to, abys tam měl kvalitní obchodníky a měl by se starat obchodní ředitel. Tak pojď se s náma pobavit, když se dostaneme, protože to je součástí toho salesového kotejlu, o který se bavíme, tak jak na ty obchodníky, jak jsi nabíral, nebo klidně řekni svoje punkový začátky.
Já to mám jednu fakt jako usměnou historii. Já jsem, protože hodně čtu knížky, tak jsem měl profil na databáze knih.cz. No a já jsem zjišťoval v rámci těch komentářů, těch knížek, které já jsem četl, ty salesový, takže tam ty lidi taky komentujou a že pravděpodobně, když to komentujou, tak asi bylo z obchodu.
To si myslím, že by mohla být správná úvaha.
Tak jsem je začal obepisovat.
Fakt jo, takže jsem se jako nebál a začal si obepisovat.
Jo, normálně na to jsem to začal vlastně ty lidi, ty profily těch lidí, kteří vlastně měli stejný penzum knih přečtený, tak jsem je jako vůbec psal, říkám, hele, máme něco asi společného pravděpodobně a normálně jako dopadlo z toho, jako obchodník byl u nás, nebo byla to Andrea, tady kousek od Berouna a 2 roky u nás byla, udělala jako pěkný obraty, pak její cesta šla trošku jako jinudy, už obchod dělat nechtěla, ale vlastně jako určitě se zaplatilo jako bohatě.
No já si myslím, že to je krásná věc, protože zrovna tam ty obchodníci najdeš člověka, který je motivovaný a chce se vzdělávat,
no,
a
tohle,
takže vlastně přesně. Z pohledu toho segmentu, který vlastně hledal, tak to vlastně bylo super, super věc.
Jo, ty jsi to řekl, vlastně pro mě ten obchodník, pro mě je důležitý, aby ten obchodník jako se chtěl vzdělávat, aby to nebyl člověk, který jakoby už přichází s tím, že všechno jakoby ví. Znamená, aby byl jako angažovaný, chtěl se vzdělávat a kolikrát, jako, když je to třeba mladší člověk od 25 let, tak jako za mě nemusí mít ani ty hard skills v rámci salesu nebo toho našeho produktu. To jsou věci, které se můžeš jako naučit, jo? Ale důležitá je tam právě ta motivace toho člověka být jako lepší verzí sám sebe a prostě každý den na sobě pracovat. To je pro mě strašně důležitý. Jo? Pracovat s těmhle jako talentama, s těmhle lidma, protože když to v sobě nemají, tak a i třeba kdyby měli jako dobrý, přicházeli už třeba s firem, kde to, tu práci dělali, ale neměli tam v sobě tuhle jako jiskru, tak se mi jako ukázalo, že to nemá dlouhodobě s nima jako až takový jako smysl.
Hmm.
Takže já tam opravdu si vybírám lidi, kteří opravdu na sobě chtějí pracovat a já pak ani jako nemusím řešit až tolik věci, jako je třeba nějaká vnější motivace, protože oni opravdu, jim stačí ukazovat cestu a oni jdou sami, jo, tam jako není už potřeba tolik nějaký, jak jsem říkal, no, vnější motivace. Takže to bylo jinak, co se týče náboru, tak já jsem vlastně si to hodně jako dělal sám tenkrát všechny ty, tyhle jako náborové aktivity, vlastně až do posledního, vlastně až letos tam do toho vstoupila kolegyně, která má na starosti jako ve firmě HR, ale všechny pohovory, všechny jako metodiky kolem, já nikdy jsem jako neřešil s nikým, jak by pohovor měl vypadat, ale tak nějak prostě podle sebe a podle knížek, tak jsem si třeba udělal. Nechtěl jsem ty kandidáty hodnotit jako subjektivně, nějakým způsobem prostě jako pocitově, tak jsem si udělal prostě tabulku, ve které jsem měl jako 8 kompetencí a vlastně v rámci toho, ten pohovor jsem si postavil tak, abych vlastně na každou tu kompetenci tam měl nějakou sadu otázek a abych si toho člověka jako dokázal otypovat a pak jsem si to udělal nějaký průměr. Jo, a řekl jsem si, že třeba od 1 do 10 je ta vlastně hodnota každých těch 8 kompetencí, no a pak vlastně jsem si říkal, nebudu brát prostě lidi, kteří mají třeba pod 6.
Jasně, dal no, si jako jasně tak. Si stanovil. Hele, za mě naprostá krása, jo, protože takhle by to mělo asi vypadat a měl bys mít nějaký kompetence, který potřebuješ do toho týmu, který tam hledáš a který by měl mít nějakou úroveň, který jsi schopný potom jako naučit a řekneš si, hele, minimálně 6, jinak pro tom jako na tom strávím daleko víc času a to já jako nemůžu, protože jako trávit potom jako čas, ty musíš ten čas jako rozvrhnout mezi ty správný obchodníky, který ti dávají smysl, abys vychovával ty správný talenty a potom ti nesli ty peníze a ne spendoval ten čas nikam, kde ti to vlastně nedává smysl. A navíc já jsem zažil taky ty pohovory a dobře víme, že ty obchodníci některý ti dokážou velice dobře nakoupit a ten jako takový ten princip toho, oni řeknou, a tak vy fandíte tomu klubu a taky, a řeknu, to je sympaťák a už to tam jako víš jako jede taková taková ta sympatie a vlastně si ho trošku jako dokresluješ do podoby, jako polobohaten se mi tam úplně hodí a bude to jakým způsobem, na konci dne to nemusí být vůbec pravda.
Je to tak, no, je to tak, jako ty zkreslení tam jsou a je právě z toho důvodu je potřeba nějak jako k tomu přistupovat aspoň trochu jako racionálně.
Jasně.
I když ta chemie je strašně důležitá taky, jo, prostě nemám tam v tom týmu zase člověka, se kterým bych třeba našel na pivo, jo, to je pro mě taky takový jako
kritérium. To si myslím, že je důležitý, ta chemie tam je rozhodně důležitá, že tě musí zapadnout do nějaký kultury, aby ti tam mezi týma obchodníka, kolik vlastně teď v tuhle chvíli obchodníku máš?
Teď vedeš? Aktuálně 17 nějakých, nebo 16 teď.
A všechno vedeš napřímo? Nebo už máš tým lídry?
Mám tam jednoho kolegu, který vlastně je z Dendu, který se věnuje rozvoji jako nováčků, nebo části toho týmu, má pod sebou pro tu 3 lidi v tuhle chvíli. Jo, ale jinak se všema vlastně jako napřímo, i s ním v podstatě napřímo, jo, takže je to časově náročné.
No to věřím, 17 obchodníků není, všichni manažerský poučky říkají, že to...
Je to tak.
A když se vrátíme na zpátky tomu salesovému koktejlu, tak ty říkal vlastně, že ten obrat vlastně se ti podařilo vlastně jednoduše vlastně naškálovat tím, že zjistil, hele, jezdíme na schůzky, potřebuji dělat, být na té schůzkách, potřebuji tý zákazníků, nemám obsazený regiony, tudíž obsadím vlastně obchodníkama. Takže vlastně to byla jednoduchá analýza situace a vlastně bylo na to jednoduché řešení. To jen pro naše posluchače, nikdy to nemusí být úplně tak jako složitý, jak se zdá, nemusí se tam za tím hledat úplně jako vlastně věda. Je potřeba akorát vlastně pojmenovat jednoduše tu situaci a na to najít potom jako toho obchodníka, ale na druhou stranu musíte najít správný obchodníka a musíte to správně vychovat, což se dostaneme k tomu další věci. A to je vlastně onboarding. Jak ty pracuješ s onboardingem, protože moje zkušenost je taková, že pokud ten onboarding neuděláš, tak ten obchodník buď může odejít, nebo ti začne dělat výtlak úplně špatný, nebo až za dlouho. Tak jak vlastně ty pracuješ s tím onboardingem těch obchodníků?
To prostředí je jako zásadní, jo, kam ten obchodník přichází. A ten onboarding zase, když jsem jako začínal tu práci dělat, tak v podstatě úplně na začátku jsem si řekl, tak potřebuji nějaký plán, podle kterého ten obchodník bude vědět, co má dělat. Takže vznikl nějaký 3měsíční adaptační plán, dneska už máme půlroční a vlastně v tom adaptačním plánu on vidí, jaký školení by měl absolvovat, i školení máme potom nahraný na videích, dneska jich máme necelou stovku těch videí, takže má tam na každý týden zhruba 2 školení, někdy 3, některý jsou, vlastně většina je teda jako online, nebo respektive může shlídnout na video kdykoliv. A část z nich je potom jako osobně nebo respektive online, když v rámci nějakého jako cyklu těch školení, který máme pravidelně každý týden. Takže ten adaptační plán je za mě takovou jako zásadním nástrojem, prostě aby něco takového jako existovalo, aby ten obchodník prostě se podíval a věděl, co má dělat. Zároveň on tam vidí, jaký vlastně kolik a jakých aktivit by měl dělat. Jo? To znamená to, co vlastně ten obchodník za mě potřebuje, když přijde do jakýkoliv firmy, je říct, co je tady standard. Jestli je standard chodit na schůzku denně, anebo jestli je standard 4 schůzky denně, anebo já nevím, jo.
Jasně.
Prostě mít tohleto číslo, ke kterému jakoby směřuju. Takže tohle tam je vlastně taky, měříme to potom v CRMku a na té denní bázi po nějaký době většinou na začátku, ještě když toho obchodníka jako adaptuju, řekněme v rámci úvodních jako prvních dní, tak tam ten kontakt je intenzivnější každodenní a potom po nějakých třeba 2-3 týdnech, tak už je to potom třeba na týdenní bázi 1-2 týdně jenom revidovat ty věci a případně nějaký výstupy, jo? Jako ty, co jdou třeba ke kolegům do firmy nebo ty, co jdou k klientům vlastně jako nabídky. Případně objednávky, tak jako jenom udělat si jako revizi, že ten obchodník tyhle věci jako chápe, základní. Jo, zároveň já vlastně, abych nějak měl pod kontrolu, byť jako teď, jak to říkám, tak no, zkrátka bych měl pod kontrolu.
Je pořádku, tak je to jedna z činností obchodního ředitele, jako je kontrola. Tak...
Je to tak. Tak abych měl jako pod kontrolou ty znalosti, protože oni vlastně, ten obchodník za mě má jako, nebo já v něm mám takovou důvěru, že vlastně já mu všechny ta školení dávám jako online, to znamená, já spolíhám na to, že on ve volném čase, nebo prostě v jakýmkoliv čase jeho, tak a je mi jedno kdy, tak se prostě na to podívá, nějakým způsobem ty informace vstřebá. Tak vlastně, ale abych se ověřil, že ty znalosti ví, protože to jsou produktové věci, které musí znát, tak pak v podstatě jednou za měsíc, tak mám tam takový jako test v úzovkách, po 3 měsících taková jako menší maturita, kdy vlastně si jako revidujeme ty jeho znalosti, jo, v rámci toho. Takže tam vlastně, a pak tam dochází nějakým jako doporučením, že hele, tohle to znáš dobře, nicméně tyhle technické věci třeba nejen kolem domén, teď mě napadá, jo, tak to by bylo potřeba jako doladit, takže na příští konzultaci se sejdeme a připrav si otázky, které tu máš. Jo, takže tímhle způsobem vlastně ještě jako reviduju ty znalosti toho obchodníka. Zase říkám, tam hodně používám tu platformu těch týdenních jako meetingů, který tam je třeba hodinku a tam ten rozvoj jako probíhá. No.
Tak ono je důležité na začátku, že děláš nějakou kvantitu a máš něco v pipeline, ale musíš mít kvalitu a bez toho, aniž by vlastně ten obchodník ti neznal ten produkt a vlastně to okolí okolo, tak ti to může velmi jako znevýhodnit a snižovat ti vlastně konverzní poměry v těch jednotlivých fázích, protože prostě ta důvěra vzniká na tom, že ten vlastně nákupčí ví, o čem ten jako obchodník mluví a někdy ty nákupčí, který tam jsou, tak mají víc znalostí mnohdy než ta druhá protistrana. A to vlastně není dobře, on musí ukázat vlastně tu profesionalitu, že opravdu ví o tom produktu jako maximum informací kolem toho celého zázemí.
Jo, je to tak, jo. U nás ten produkt ještě trošku složitý v tom, že my vlastně jak děláme třeba ty samosprávy, tak to je vlastně úplně jiný biznis než třeba jako ta komerční sféra, jo, protože u samospráv se řeší legislativa, věci kolem jako zákonů, a když to jako to majitele firmy, nějaký výrobní firmy vlastně až tak jako nezajímá, toho zajímají třeba jako výsledky z hlediska nějakého počtu lídů, který mu do té firmy dovedeme, jo, takže tam vlastně ještě potom je vlastně jako specializace těch jednotlivých lidí do lidí, kteří více věnují těm samosprávám a lidem, kteří se víc věnují tomu marketingu.
Že jsi to ještě vlastně někdo segmentoval s ty obchodníky, na co se víc věnují a kdo bude víc poplatný na tyhle, což si myslím, že je taky důležitý, protože ne každý obchodník může platit jako na tenhle segment a na druhý segment a myslím, že to je velmi důležitá práce. Vlastně poznat ten potenciál toho obchodníka, hele, tenhle velice se dobře hodí na ty obce, protože to s nima prostě s týma starostama, s týma radama nebo s týma referentama, který tam jsou, umí velice dobře.
Jo, je to jiný biznis.
Přesně tak. A vrátíme se k tomu salesovému koktejlu. My jsme se bavili, že co udělal na začátku, byl vlastně ten dobrý onboarding, mít tam opravdu dobrý obchodníky, dobře je samozřejmě vybrat. Co jsou další věci, které, když jsi dával dohromady ten salesový koktejl, který ti teď jako velmi dobře funguje, to znamená, že jsi to tak dobře namíchal, že teď asi jsi v tuto chvíli spokojený, ale neustále ho musíš pořád jako nějakým způsobem se na něj dívat, jestli to nejde ještě vylepšit, nebo se některé věci nezměnily, jak zvnějšku, tak zvnitřku. Tak jaký další věci bys tam jako vypíchl v tom, že jsou pro tebe hrajou jako klíčovou roli, jako pro obchodního ředitele?
Za mě klíčovou roli hraje jako lidskost. Přístup jako člověka k člověku, v podstatě za mě tohle je jako strašně, strašně důležitý, protože v tom salesu kolikrát a ty obchodníci jsou vnímaný jako nějaký čísla. Jo, prostě to je asi klasika a já neříkám, že to je jako špatně, ale v momentě, kdy tam jako není, jo, nebo neříkám, bych to vysvětlil, jako není to za mě jako špatně z toho pohledu, že ten obchodník jako má tohleto poslání, prostě má nosit ty čísla. Jo, takže akorát nechci, aby vlastně v tom týmu se to zužilo jenom na tohleto, na ten pohled. Takže já tam vnímám jako velkou důležitost té lidskosti v tom, že vlastně já s těma lidma trávím poměrně jako hodně času, mám i nastavený v nějakým svým tudučku na každý den prostě telefonicky mluvit aspoň se dvouma těma obchodníkama, protože historicky jsem s tímhle tím měl problém vlastně přes ty hordy e-mailů a podobně, tak jsem jako nevěnoval těm lidem takovou pozornost, takže tohle to jsem se snažil nějak jako zlepšit. No a samozřejmě jsou to potom i osobní návštěvy těch lidí, jo? To znamená, že jedu na 3 dny někam prostě za obchodníkem, kde spolu trávíme jak ten čas prostě u těch klientů, tak i potom večer někde, jo, a vlastně navázat ten vztah s tím obchodníkem, aby ten obchodník se cítil dobře, aby vnímal, že tady u něj někdo jako pečuje, že někoho jako zajímá, jo, tak je za mě jako strašně důležitý. Tenhle ten jako lidský rozměr vyloženě. Takže já, ale ono to je jako typem člověka. Já jsem člověk, který je jako hodně vztahovej, takže u mě je to jako takhle daný. Ale zároveň tam vnímám i tu potřebu pracovat s těma datama, protože bez těch to dneska nejde. Jo, takže u mě ten koktejl pro jako správnou práci s tím obchodníkem je vlastně balanc mezi těma dvěma věcma. Lidskostí a mezi těma datama.
Jo, protože může být sice lidský, ale pokud se jako obchodníky, tak ono si může jako zajít na pivo nebo s ním poklábosit, ale na druhou stranu on je odpovědný za ty výsledky a měl by to jako nějakým způsobem ctít, aby si to nespletl s tím, hele, víš, jakože já jsem měl jako, že musíš jako balancovat přesně ten přístup, protože já jsem se dostal do toho extrému, že jsem byl jako lidský a snažil jsem se jim neustále pomáhat, ale někteří to pochopili vlastně jako v tu danou chvíli jako tu slabost, a kterou se snažili někteří jako využít. Potom jsem to musel změnit, tak jsem se zase převrátil do toho druhého extrému, když jsem začínal. Ano. A potom jsem si našel správný, jak jsi říkal ty, ten balanc mezi týma datama a tou lidskostí a komu dáváš jako pozornost, protože nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale moje zkušenost na začátku té mé kariéry toho obchodního ředitele byla ta, že jsem víc dával pozornost lidem, kteří úplně neperformovali. Aha, a nalejval jsem jim jako hrozně moc času a potom jako se koukali ty, kteří performovali, který jsem vlastně bral za to, že to je jako normální. Že to je jako, že takhle to prostě má být. A ono se mi to jako hrozně rychle se mi to vrátilo teda.
Ale jenom krátký komentář k tomu. Já myslím, že jako většina lidí, nebo já jsem se tím prostě prošel, že já jsem měl obchodníka, se kterým jsem si jako fakt rozuměl, a on třeba 3/4 roku neudělal objednávku. No, já jsem ho měl v té firmě pořád, protože jsem říkal, a tak třeba on to, a stejně tam nikoho jiného nemám, tak ho tam nechám. Jo, a to bylo prostě šílené.
Jo, je potřeba si na to dát pozor, je vidět, že jsme s tím jako prošli oba dva, a tam bych na to dal jako tu tečku, opravdu mít ten balans tou lidskostí, protože podle mě je důležitá a souhlasím a podepisuju, že by to neměly být jako čísla, a protože ty obchodníci nemají jako za mě funkci nosit jako čísla, ale taky můžou přinést velmi důležitý informace z trhu, co se na tom trhu děje, a potom se s tím dá vlastně pracovat i do dalšího oddělení. Tak možná jako nazdílit i tenhle pohled, jaký máš ty, jak vlastně pracujete i s tímhle, jak je vlastně ten sales zapojený do celý vlastně, jako do celý firmy, jestli se tam někde nějak propisuje, jestli to tam nějak jako vlastně funguje.
Určitě jo, my to řešíme, teď vlastně vymýšlíme nový produkt a v tomhle ten obchodní hlas je tam jako důležitý, protože nám se jako ukázalo, a to je zase taková jako kliš, trošku jako, je to, nebo zní to jako kliše, ale vlastně hodně těch produktů vzniká někde v laboratoři a toho klienta jako moc nevidí. A my tuhle tu výhodu jakoby máme a je fajn jakoby toho využít, že ten obchodník v podstatě řekne, co ty klienti jako řeší. Jo, to znamená, ať už jsou to třeba ty samosprávy, kde vlastně teď je velký tlak na digitalizaci různých věcí, tak tam je potřeba jako tohle to reflektovat. Ale i u těch firem, tak taky v rámci i třeba covidu, tak jsme dělali různý online prostě prohlídky prodejen, možnost prostě místo toho, aby ten zákazník přišel třeba do prodejny podlah, tak jsme dělali prostě, že se spojí prostě přes Zoom nebo přes nějaký nástroj, už nevím, myslím, že to bylo Verbuy, a tak se prostě spojí s tím prodejcem jako online přes tablet, jo, v době uzavřených prodejen. Jo, nějakým způsobem prostě na to jako reagovat. Takže tenhle ten, jako ten feedback z toho obchodu je důležitý, u nás to funguje tak, že v podstatě na nějaký bázi, ať už těch pravidelných týdenních meetingů, anebo těch porad, tak tenhle, jako na tenhle ten feedback je tam prostor a potom já ho v podstatě tlumočím dál do toho vývojového týmu nebo do nějakého, na nějakou jako strategickou poradu, kde se tyhle věci jako řeší.
OK. Já jsem vlastně si chtěl zeptat ještě na dvě věci, kterých bych s tebou chtěl probrat. A jedna věc byla to, že jsem četl na nějakém tvým příspěvku na LinkedInu, to jsem dával, což doporučuji všechny posluchače, abyste sledovali na LinkedInu Petra Němečka, protože tam dávám velice zajímavý příspěvky praktický z jeho obchodnického života. Já se tam inspiruju. A tak tam dával 10 best practice pro vlastně řízení obchodního týmu a potom tam měl jeden bod, což mě jako zaujal, a to je vlastně, že rozlišuje svůj obchodnický život před Pipedrive a potom po Pipedrive, tak pojď mi tohle trošku jako objasnit. Jak moc tě to vlastně jako změnilo?
No tak to je ten obchodník, který tady byl 3/4 roku a neměl žádný výsledky. tak tam někdy jsem si řekl, to je blbě, takhle to nejde dělat. A jo, protože já jsem vlastně předtím jsme měli nějaký excelový šíty, ve kterých jsme měli
jasně, klasika.
Prostě jako nějaký potenciál a evidenci klientů. No a když vlastně jsem jako neměl přehled o tom, co ty lidi jako dělají každý den, a myslel jsem si, že to dělají stejně jako já, což jsem si do té doby myslel.
To si myslíš, jako že prostě budou všichni fungovat jako ty, přesně. Ty to dáváš ten příklad a že to takhle bude fungovat.
Tak jakmile jsem zjistil, že tak jako není, a vlastně, že to je jako úplně otřesný.
Jaký to bylo to procitnutí jako?
No, bylo to těžký, protože jsem říkal, jak je to možný, že ty lidi prostě to nedělají takhle, jako tím to říkám.
No jasně, to říkám a jak to, že to tam jako není vlastně, že to jako nefunguje, to jsem měl podobný.
Takže pak vlastně ten Pipedrive mě hodně pomohl v tom, že my jsme všechny tyhle ty procesy dostali do nějakého jako řádu, systému, kdy čísel, kdy v podstatě já vidím dneska, když mám konzultaci s obchodníkem, tak vidím, kolik udělal za minulý týden jako aktivit, jaký to byly aktivity, jak pipeline se mění, kolik podle nějakého jako vážného průměru pravděpodobně uzavře třeba teď na další měsíc. Jo, takže vidíme tam ty jako forecast vlastně jak na obchodníka, tak na celý tým a podle toho už se dá jako nějak potom pracovat i v rámci jakoby předávání informací dál do výroby, že očekáváme nějakou vlnu nebo naopak jako pokles. Takže ten Pipedrive v tomhleto, ať je to jakýkoliv CRMko, tak za mě to opravdu jako mazde v nástroji. Já si bez toho fakt jako nedovedu vůbec dneska představit fungovat. Dřív jsem si to, když jsem to neznal, tak jsem si říkal, no, tak nějak to funguje, ale vlastně jako v dnešní době bez jako obchodu, který je trošku jako datama řízený, tak podle mě jako bez CRMko to nejde. Jo, takže máme tam na to napojený nějaký jako integrace, aby se tím obchodníkům zpříjemnil život, aby nemuseli obcházet nějaký portály firem nebo databáze firem a tam si jako hledat ten potenciál, aby vlastně všechny tyhle ty informace měly už v tom CRMku nějak
dále. To si myslím, že dneska je jako důležitý. Já jsem teď přišel na jednu krásnou funkci jako Pipedrive a mají tam jako Pipedrive Caller. Nevím, jestli to znáš, ale dokážeš tam ukládat ty telefonáty a přímo můžeš volat jako vlastně z aplikace nebo z webového rozhraní, což mi připadá jako krásný i pro obchodníka, pokud máš jako ten první kontakt s telefonem a chceš zjišťovat vlastně to, jaká je kvalita vlastně toho rozhovoru a jestli se drží toho call scriptu, tak už to můžeš vlastně zachytnout jako od začátku. A souhlasím s jednou důležitou věcí, že bys měl hledat v rámci toho obchodního procesu, protože my jsme se o tom bavili v díle vlastně s Filipem Třímalkou, že dneska existuje opravdu hodně moc digitálních nástrojů a dá se opravdu ulehčit ten obchodní proces a výrazně jako zkrátit. Vys jako můžeš napojit na konci dne dneska na Pipedrive jako signy. To znamená, že můžeš tam mít jako elektrický jako podpisy, můžeš tam mít právě úplně jako dá se napojit celý e-mail, můžeš tam vlastně objednávat jako rovnou schůzky z toho Pipedrive a ten obchodník vlastně z toho Pipedrive nemusí vůbec jako vyskočit a nemusí používat 4 tooly, což mi přijde jako hrozně výhodný, protože když to takhle začne nativně používat, tak mu to začne přinášet tu hodnotu a jestli mu to začne přinášet tu hodnotu, tak tam budeš mít ty kvalitní data a ty kvalitní data ti potom ponesou k tomu, abys dobře jako forecastoval a dělal dobrý rozhodnutí na základě dat.
Jo, souhlasím. Jo. Ať už je to Signy, používáme napojení vlastně přes Integromat různých jako nástrojů, takže vlastně tyhle ty nástroje využíváme, byť třeba Signy nemáme napojený přímo v Pipedrive, ale je to jedna z věcí, kterou jako do budoucna určitě jako plánujeme.
Jo, je to možností, jak zkrátit obchodní proces. A to myslím, že by mělo být vlastně i jako nativně vlastně podporovat ty obchodníky, vlastně ten obchodní ředitel. A říkám, pojďte vy přicházet s nějakýma vašima věcma. A to je vlastně ta nějaká učící organizace, což jsem pochopil, že tak jako chceš, aby oni sami přicházeli s tím, jak to vlastně samotně ulehčit, aby nečekali, že ten přijde jako ty, že tam budeš přijet a tady mám nápad a přišel jsem vás jako spasit, ale že vlastně oni, když vlastně dostaneš do toho módu, že oni sami budou chtít a budou tohle podporovat, tak to může výrazně ten prodej všem ulehčit.
Určitě, a zase je to v návaznosti na ty jako na tu lidskost, na ty rozhovory s těma lidma, prostě bavit se o tom, dávat si zpětnou vazbu. Jo.
A to je skvělý, teď se vlastně dostává na té poslední věci, na kterou jsem chtěl zeptat. Jak to máš vlastně nastavený, jak s týma lidma vlastně pracuješ na té dennodenní bázi? To znamená, jak máš ten plán s týma obchodníkama se setkávat, konzultace, jak to vlastně jako řešíš, jak dáváš nějaký vyhodnocení, jak vlastně se dělejte takový ten daily operation?
Já mám vlastně s většinou obchodníků nastavený týdenní meetingy, většinou hned po ránu od 7 a od 8, od 9, takhle v podstatě po ránu tím jako startujeme. No a tam vlastně sledujeme, jak ty aktivity, vlastně máme nastavený nějaký dashboard v Pipedrive, ten sledujeme zároveň i nějaký jako rozvoj toho člověka, protože každý míří jako trošku jiným směrem, jak jsem zmiňoval třeba ty dvě větve samosprávy a online marketing, tak prostě každý má nějaký svůj cíl, kam jakoby se chce dostat a takže jdeme po té lince toho rozvoje v rámci těch týdenních rozhovorů a samozřejmě i v rámci toho, tak řešíme i ten performance toho obchodníka, takže to je vlastně na těch operativních meetingcích každý týden, no a potom je to v podstatě reportem za celý tým v rámci klasický obchodní porady, tak ukazuju vlastně, jak se komu se dařilo, ukazujeme si čísla za ten týden uplynulej. Takže to jsou věci. A když vidím, jako, že se někomu jako daří hodně, tak většinou dávám prostor k nějakému sdílení, jo, co se podařilo. A naopak, když se někomu jako nedaří, tak naplánuju s ním nějaký meeting. A pokud jako s ním nemám už, tak teď jsme zrovna s jedním kolegou vlastně takhle si dali nějaký feedback, že vlastně se mu úplně nedařilo v poslední době, tak jsme zjišťovali, čím to je a najednou vlastně teď máme za sebou asi 14 dní a najednou vlastně počet aktivit tak vzrostl skoro na trojnásobek za týden, jo, protože on řekl, já se musím jako kopnout sám sebe jako s odpuštěním do zadku, protože já jsem to jako neviděl, že nedělám, až ty jsi mě to musel jakoby říct, jo, a takže teď jako začal dělat, no, ale je to opravdu o té pozornosti na ty lidi a na ty čísla kontrolovat ty dashboardy a dívat se, jestli tam není někde nějaká anomálie.
Skvělý. Petře, děkuji ti moc za nazdílení těch tipů, jak vést a umíchat správný salesový koktejl. Petr Němeček, díky.
Děkuji za pozvání.
Jestli byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak stačí, když budete tento podcast pravidelně odebírat. Vychází na platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nebo sledujte nás, oba Petry, na LinkedInu nebo na webových stránkách a odkazy najdete v popisku k této epizodě. Ještě jednou mějte se krásně a těšíme se zase u další epizody. Naschledanou.